Epistula Judae. Judas, Jesu Christi servus, frater autem Jacobi, his qui sunt vocati, in Deo Patre dilecti, et Christo Jesu conservati. Misericordia vobis, et pax, et caritas adempliatur. Carissimi, omnem solicitudinem faciens scribendi vobis de communi nostra salute, necesse habuis scribere vobis, deprecans certare pro semel tradita sanctis fide. Subintroierunt enim quidam homines, qui olim prescripti sunt in hoc judicium, impii, Dei nostri gratiam transferentes in luxuriam, et solum dominatorem et dominum nostrum Iesum Christum negantes. Commonere autem vos volo, scientes vos omnia, quoniam Dominus semel populum de terra Egypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit. Angelos vero, qui non servaverunt suum principatum, sed dereliquerunt suum domicilium, in judicium magni diei vinculis aeternis sub caligine reservavit. Sicut Sodoma et Gomorra et finitime civitates, simili modo ex fornicate et abiontes post carnem alteram facte sunt exemplum ignis aeterni penam sustinentes. Similiter vero, et hi somniantes carnem quidem maculant, dominationem autem spernunt, glorias autem blasfemant. Cum Michael Arcangelus, cum Diabolo disputans altercaretur, de moisis corpore, non est ausus judicium inferi blasphemiae, sed dixit.
Increpet te Dominus.
Hiatem, quecumque quidem ignorant, blasphemant, quecumque autem naturaliter, tamquam muta animalia norunt, in his corrumpuntur. Ve ilis, quia via Cain abierunt, et errore Balaam mercede effusi sunt, et contradictione core perierunt. Hi sunt in agapis vestris maculae, convivantes sine timore, semitipsos pacientes, nubes sine aqua, quae aventis circumferuntur, arbores autumnales infructuose bis mortue eradicate. Fluctus feri maris despumante suas confusiones, sidera erantia, quibus procella tenebrarum in aeternum servata est, profetavit autem, et his septimus ab Adam enoch dicens.
Ecce venit Dominus in sanctis milibus suis, facere judicium contra omnes, et arguere omnem animam de omnibus operibus impietatis eorum, quibus impie egerunt, et de omnibus duris, quae locuti sunt contra eum peccatoris impii.
Hi sunt murmuratores querelosi secundum concupiscentias suas ambulantes, et os illorum loquitur superba, mirantes personas questus causa. Vos autem, carissimi, memores estote verborum, quae predicta sunt ab apostolis Domini nostri Iesu Christi, quoniam dicebant vobis. In novissimo tempore venient illusores, secundum suas concupiscentias ambulantes impietatum. Hi sunt qui segregant animales spiritum non habentes. Vos autem, carissimi, super edificantes vos metipsos sanctissime vestre fidei in spiritu sancto orantes. Ipsos vos in dilectione Dei servate, expectantes misericordiam Domini nostri Iesu Christi in vitam aeternam. Et his quidem miseremini disputantibus, illos vero salvate de igne rapientes, aliis autem miseremini in timore, odientes et eam quae carnalis est maculatam tunicam. Ei autem, qui potest vos conservare sine peccato, et constituere ante conspectum gloriae suae immaculatos in exaltatione, soli Deo Salvatore nostro, per Iesum Christum Dominum nostrum gloria, magnificentia, imperium et potestas ante omne saeculum, et nunc et in omnia saecula. Amen.